Hai semua, selamat malam. Dan selamat datang kembali ke Nona Chats ini malam. Oke, ini malam kita akan ngobrol dengan Dr. Vina. Dan kita akan ngobrol-ngobrol semua tentang fertility dan proses kehamilan, persiapannya, mitos-mitos terkaitnya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan apapun bisa masuk ke comment box di the question box di bawah ya. By the way, ini suaranya lumayan jelas nggak? Kalian bisa bantu kasih tahu ya. Jadi kita sekarang temen aku juga banyak yang lagi in the process lagi hamil. Jadi ada banyak mitos-mitos yang mungkin aku harus tahu, harus fakta-fakta yang harus tahu. Oke, jelas ya suaranya. Thank you Bunga dan Maya. Oke, ini Dr. Vina udah join.
Halo.
Oke. Hai dokter, selamat malam dok.
Udah ya, udah kelihatan kan ya?
Iya, udah. Okay. Dokter, thank you so much sudah join ini malam.
Iya, sama-sama.
Kita ini malam full dengan banyak pertanyaan, tapi sebelum kita langsung masuk, mungkin dokter boleh cerita sedikit tentang diri sendiri, tell us about yourself and what your journey is sampai jadi dokter sekarang.
Oke, langsung nih ya berarti ya.
Iya. Yeah.
Oke, salam kenal ya dengan Nona Chats juga. Ini baru pertama kali kayaknya aku collab sama Nona. Selamat malam buat tim Nona semuanya dan untuk ibu-ibu yang udah join. Aku namaku Vina, jadi saya adalah dokter kandungan yang lulus dari pertama S1 saya di Trisakti, lalu saya mengambil spesialis di Universitas Indonesia untuk pendidikan kedokteran kedokteran spesialisnya. Lalu saya singkat aja ya kali ya. Saya lulus di 2018, lalu dari sejak itu mulai praktek di Eka Hospital di Harapan Indah, di RSUD Cilincing sampai sekarang ini semuanya. Terus satu lagi di klinik Bunda Sehat Kelapa Gading. Jadi memang area saya di Jakarta Utara, ya ke area-area Harapan Indah sana. Terus ya udah, selain saya dokter kandungan, saya juga ibu dengan dua anak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau sambil praktek tuh saya sambil nggak serius-serius banget gitu lah, sambil sharing, sambil ngobrol, sambil ya apa aja deh diomongin ya, kadang-kadang soal kehamilan, soal anak-anak segala macam. Jadi kayaknya IG Live ini sifatnya kayaknya apa ya, santai aja kali ya. Sambil yeah. Ngobrol, sambil santai, sambil sharing gitu ya. Udah sih singkatnya kayak gitu.
Wah seru, and a super mom dan juga bisa share pengalaman sendiri juga jadi a mother. Nah, kita langsung mulai aja ya, karena pertanyaannya lumayan banyak nih. Pasti di prakteknya dokter ketemu banyak pasien yang ingin hamil ya. Jadi mungkin proses hamilnya mungkin sebagian orang lancar, sebagian orang mungkin ada challenge-challenge-nya juga. Mungkin gambaran besarnya dok, how is it generally kayak ketemu pasien yang ingin hamil, apakah banyak perempuan yang mengalami kesulitannya dan does it take a long time gitu untuk mereka jadi hamil?
Sebenarnya karena tempat praktekku itu sebenarnya bukan center untuk program hamil sih sebenarnya. Jadi untuk pasien-pasien yang untuk promil itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman adalah beberapa dan umurnya range-nya tuh bervariasi ya. Jadi bukan cuman di atas 35 tahun yang kesulitan hamil, tapi yang umur 23 tahun pun ada loh, udah kayak 3 tahun nikah, belum hamil gitu. Sebenarnya bervariasi aja, lumayan ada aja kasusnya tapi nggak terlalu sering. Kalau misalkan ditanya ya, kira-kira kapan sih abis nikah itu bisa hamil? Sebenarnya sih bervariasi juga jawabannya. Jadi ada yang bahkan gini, nikah, nggak sempat mens, langsung tes packnya positif, sampai dikira, dok saya bingung, saya takut dikira hamil duluan gitu. Kok hitungannya udah 5 minggu, saya nikah baru 3 minggu yang lalu. Itu juga ada ya, jadi memang Bukan, kalau kayak gitu bukan hamil duluan, tapi memang pas aja, pas merit, pas di masa subur gitu, dan itu nggak apa-apa. Tapi ada juga yang, ya ampun, udah sampai 6 tahun, 11 tahun, ada juga. Nah, kalau secara studi ya, studi yang apa, yang udah lama sih, ini studi dari tahun 90-an, jadi setiap pasangan itu yang akan yang sudah menikah itu, kemungkinan untuk hamil itu dalam 2 tahun pertama memang hanya 70%. Nah, sisanya, jadi 30%-nya itu ya berarti, 30%-nya itu setengahnya akan hamil di tahun ketiga dan seterusnya, gitu. Nah, jadi memang kalau ada pasangan datang kayak dia baru nikah 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi ya, inilah yang selalu saya jelasin bahwa kemungkinan 2 tahun pertama tuh cuma 70% loh. Jadi sabar dulu gitu ya, sebenarnya begitu. Tapi kadang ada juga yang ya ada alasan apapun lah, misalkan mau ditinggal sekolah lagi atau mau ditinggal kerja apa, pengen cepat hamil ya. Kadang-kadang kalau yang kayak gitu ya udah langsung kita work up aja gitu, tata laksana aja gitu. Bervariasi nah, ya sebenarnya jawabannya.
Iya pasti bervariasi banget ya case by case. Tapi kalau biasa yang perempuan-perempuan yang mengalami kesulitan hamil itu biasa ada faktor penyebab apa yang umum ya. Contohnya salah satunya yang kita sering dengar itu PCOS atau masalah reproduktif yang lainnya. Apakah ada pattern yang dokter kelihatan?
Mostly sih gini. Sebenarnya kalau mengacu di teorinya dulu ya. Penyebabnya itu 40% masalah di perempuan. 40% lagi laki-laki. Wow. Sisa 20%-nya, jadi sama loh porsinya sebenarnya ya. Sisa 20%-nya.
Karena selalu iya. Bilang-bilang tuh kenapa perempuannya, salah perempuan.
Yang dikejar-kejar perempuannya kan. Padahal tuh proporsinya tuh sama. Jadi kalau kata-kata orang dulu, aduh coba perempuannya periksa atau gimana.
Betul.
Biasanya ya, saya selalu menghimbau coba datang berdua deh, jadi biar tahu gitu. Nah, ya, sisa ya udah tadi kan 40-40 ya. 20%-nya itu adalah yang unexplained infertility. Jadi memang ya udah dua-duanya normal. Kita nggak tahu aja nih kenapa gitu, kok dia belum bisa aja gitu. Nah, yang agak sulit sebenarnya adalah yang unexplained ya, karena ya memang kita nggak tahu gitu. Itu aja sih. Nah, kalau misalkan kira-kira dari perempuannya yang sering, yang paling sering perempuan tuh datang awalnya dengan memang mensnya nggak teratur. Ya udah, dari situ memang kita tahu bahwa kalau mens nggak teratur, berarti masa subur juga nggak teratur. Masa subur nggak teratur, kita akan susah menentukan kapan sih harus berhubungannya gitu loh, yang bisa pas gitu. Itu sih, paling sering itu, didahului dengan gangguan haid. Tapi kalau misalkan, ada kasus yang ada miom misalkan, jadi memang rahimnya tuh ada miomnya, atau ada kista, itu ada ya, tapi jarang banget. Mostly gangguan haid sih, tanda-tandanya.
Nah, mungkin untuk followers kita yang ada gangguan haid atau ada gangguan seperti PCOS, biar mereka nggak kehilangan hope and kehilangan impian-impiannya, mungkin nanti kita bisa kasih tips-tips juga ya, dok.
Boleh, terakhir ya.
Betul, terakhir. Tips-tipsnya
tuh.
Biar tetap bisa subur and sebenarnya bisa tetap hamil gitu. Tapi ini sekalian pas baru Mental Health Day juga kebetulan ini minggu. Jadi aku wondering apakah ada dampak dari mental health kepada kehamilan?
Jadi pada yang udah hamil gitu ya?
Ataupun juga yang mau hamil.
Yang mau hamil. Kalau gitu gini, kita mulai dari yang sebelum hamil kali ya. Jadi kalau yang sebelum hamil itu biasanya depresi, tekanan dari keluarga sekitar itu yang lebih menonjol. Jadi makin kita depresi, makin kita ditekan sana sini, stres segala macam, sedikit banyak itu ngaruhnya akan ke ovulasi kita. Jadi stres dan depresi itu ngaruh ke hormon yang ada di otak, Jadi otak kita tuh ada yang namanya hipotalamus, hipofise, itu yang ngatur segala regulasi kita hormon setiap bulannya, ngatur ovulasi, ngatur menstruasi. Nah, kalau itu terganggu ditandai dengan ya gangguan mensnya tuh, gangguan mens
Betul.
yang ya berantakan, nggak mens atau mensnya sering, nah itu. Tahu kadang-kadang nih pada pasien yang misalkan nggak hamil-hamil gitu ya, lagi menjalani program pun juga bisa mengalami hal yang sama loh, karena takut akan gagal lagi, cemas berlebih, segala macam, itu pun bisa meningkatkan hormon yang tadi itu. Dia bisa meningkatkan, dia bisa gangguan di otak, yang sehingga malah, bukannya malah bener di program, malah makin berantakan. Terus segala depresi, ansietas gitu bisa juga meningkatkan hormon prolaktin. Prolaktin itu sebenarnya hormon yang fungsinya untuk ngeluarin ASI ya sebenarnya. Tapi secara tidak sadar kalau kita stres itu juga bisa keluar. Nah, itu yang sebelum hamil. Terus gimana kalau sesudah hamil? Nah, ini yang aku pernah baca sih ya. Sejauh ini sih pasienku belum pernah tuh yang ada gangguan mental emosional yang agak heboh gimana ya, paling cuma cemas-cemas biasa lah, apalagi kehamilan pertama. Tapi kalau ada yang gangguan cemas berlebih, ada satu studi yang saya pernah baca, itu dari KK Hospital di Singapura. Jadi dia kayak meneliti 1.200 sampel gitu ya, jadi dari ibu-ibu yang hamil disertai dengan ada gangguan emosional, yaitu di dalamnya ya depresi, cemas, stres, ansietas gitu. Itu diketahui dia pada bayinya nih itu akan mengalami sedikit gangguan pertumbuhan tulang panjang yang saya baca. Terus pada saat lahir kan diikuti ya, pada saat lahir dia akan ada babynya akan menjadi temperamental dan kesulitan adaptasi. Jadi mungkin rewel kali ya, kalau saya belum baca segala detailnya sih. Rewel, terus gangguan pertumbuhan, udah itu sih yang sempat saya baca. Jadi memang mental health itu hal yang nggak bisa diukur ya. Maksudnya kita nggak kelihatan normal aja, tapi ya kita nggak tahu nih pasien datang ke tempat praktek kita sebelumnya tuh kenapa, di rumah ada apa, kita nggak tahu ya. Jadi emang itu dari diri kita sendiri sih. Kalau emang kita sadar ini kayak ada yang aneh deh, terlalu mood swing banget, kok sedih berlebihan, kok apa juga dipikirin, dicemasin, kayaknya hati-hati, cari bantuan, supaya tahu nih, namanya mental health kan pasti ada penyebabnya ya. Nggak mungkin nggak ada penyebabnya kan, pasti ada triggernya, ada penyebabnya. Nah, itu yang harus dibenerin kali ya.
Ya, wow, itu sangat-sangat penting ya, Dok, yang dijelaskan. Berarti stres tuh dampaknya banyak sekali dan buruk sekali pada hormon kita, dan benar-benar when we're stressed out, all our hormone function bisa kacau. Termasuk nanti kalau punya bayi
Betul.
pun nanti bisa ada dampak juga. Jadi penting banget kita menjaga kesehatan mental, menjaga self-care. Tapi yang dokter bilang tadi juga benar juga, agak susah untuk diukur ya. Jadi kalau
Benar,
satu
susah
pasien
diukur.
datang ke dokter dan mungkin dia udah lama nggak haid, dan mungkin salah satu pemicunya, satu triggernya gara-gara mereka over stress, dan di zaman sekarang kan banyak ya yang selalu hustle-hustle, yang selalu
Iya, Bang.
kesibukan. Jadi ini malah lebih banyak yang sibuk gitu, Dok. Jadi kalau
Iya.
misalkan datang ke dokter nggak haid, kalau dokternya nggak tahu itu gara-gara stres atau gara-gara mungkin ada gangguan
Benar.
lain, bagaimana bisa diketahui, Dok, itu ada dampaknya dari mental juga gitu, atau emang nggak bisa diketahui juga?
Sebenarnya kalau kayak pasien pertama kali kunjungan ya, itu kita rata-rata nggak tahu.
Betul.
Rata-rata nggak tahu, karena kan kita kayak masih building trust antara kita dan pasien ya. Jadi biasanya kunjungan kedua mulai, mulai-mulai. Kunjungan ketiga baru lebih terbuka kalau ternyata dia cemas atau apa gitu ya, baru dia lebih terbuka. Jadi biasanya sih kalau pasien rutin yang ke kita, ke saya terutama, itu baru saya bisa tahu nih, misalkan yang paling sering itu adalah saya pernah dapat pasien yang yang nggak direncanakan kehamilannya gitu. Jadi remaja, kalau saya pernah dapat remaja 14 tahun yang memang dia menyembunyikan gitu ya. Ya udah, itu dia dengan bayinya kecil dan dia baru datang ke saya udah sekitar 6-7 bulan deh kalau nggak salah saat itu, dan wah nggak terkontrol deh, vitamin nggak diminum, dia berusaha ngumpetin kan, jadi nggak minum apa-apa, pakai baju juga ya udah ditutup gitu. Mamanya yang bawa, itu contoh ya, sharing aja. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya ada masalah. Terus ada juga yang pernah baru sesar 6 bulan lalu. Nah, atau udah hamil lagi. Tapi ya udah, maksudnya pasiennya pun terbuka gitu ya, bahwa dia masalahnya adalah ini. Tapi saya ya udah berusaha gimana ya, memberikan dukungan walaupun saya tahu yang menjalani kan harus dia gitu ya. Dan kita dokter pasien cuma ketemu 15-20 menit, saya rasa mungkin belum tentu bisa untuk menguatkan ya. Tapi setidaknya saya kan suka sharing nomor gitu, nomor WA. Setidaknya saya selalu ada kalau ditanya, selalu ada bisa jawab dia kalau dia cemas atau gimana. Mungkin itu lumayan membantu sih gitu. Jadi itu tuh dua contoh yang yang cukup membekas sih waktu saya ini ya. Maksudnya sebagai dokter tuh aduh kok sampai kayak gini. Tapi pada akhirnya ya udah, dua-duanya sih lahir baik-baik aja, normal-normal aja, fine-fine aja, dan di ujung kehamilannya itu malah babynya sehat sih, enggak ada masalah, dan dia justru berterima kasih, dan itu aduh happy banget sih, maksudnya kita juga sebagai dokter juga happy ya kalau dengar kayak gitu. Jadi ya udahlah, intinya semua yang dirasain sama ibu hamil sampaikan aja ke dokternya. Kadang-kadang dokter itu bukannya kepo, kadang-kadang kita cuman pengen tahu nih gitu loh, hamil ini baik-baik aja nggak sih gitu, karena kok pada saat USG saya ngelihat ada yang gimana gitu, kadang-kadang gitu.
Iya, benar banget, dan bersyukur banget tuh ada dokter yang sangat peduli dengan pasiennya. Dan sekalian mau tanya terkait ciri-ciri pregnancy yang normal dan yang tidak. Yang tadi dibilang kan mungkin dokter tiap kali ada ini tuh tolong WA ke dokter, dokter udah kasih WA-nya juga. Yang gejala-gejala yang normal saat pregnancy, both secara fisik dan secara mental, apa aja, dan mungkin ada warning sign apa aja yang mungkin lebih baik harus di WA ke dokter tuh.
Iya, jadi gini, kalau yang normal nih ya, kalau kita ngerasa kram seperti moments tapi kok nggak keluar, itu terutama di awal kehamilan yang sering dikeluhin pasien, itu normal sebenarnya. Karena dia proses nempel ya, rahim kita ditempelin sama janin, ya pasti rahim akan respon, nggak pasrah-pasrah aja. Jadi dia akan ya agak sedikit kontraksi lah ya gitu, kram. Terus yang kedua adalah kalau ada flek sedikit warna coklat di awal kehamilan, itu pun normal loh. Biasanya karena janin saat dia nempel, ya sikut sana, sikut sini, senggol sana, senggol sini, adalah pembuluh darah yang kerobek. Itu okay, netes lah, setetes, dua tetes, itu juga normal. Terus, ya biasa kalau yang lain ya, mual, pinggang nggak enak, kram otot, nyeri sendi, apalagi ya. Perubahan rasa di lidah, jadi kadang-kadang kita doyan pedes, ini malah nggak doyan, atau biasa doyan coklat, ini malah kok ngerasa coklat tawar amat ya gitu, malah pahit, nah kadang gitu. Terus lain lagi apa ya, oh ini payudara kenceng ya, udah pasti lah ya, karena hormon. Terus kelenjar kan makin tambah banyak. Yang nggak normal adalah cuman dua sih sebenarnya. Kalau kita kram terus-terusan, kram apa ya, kram perut bawah, kayak nyeri haid terus-terusan, disertai ada keluar darah segar. Deh. Paling itu yang kira-kira, ini kayaknya rada aneh nih. Biasanya, kalau saya sih, kalau ada kayak gitu, biasanya saya suruh bed rest dulu. Kalau bed rest dia udah reda, ya udah, berarti kecapean aja. Tapi kalau udah bed rest terus dia tetap aja. Malah darahnya tambah banyak. Ya udah deh, itu bahaya, itu harus ke rumah sakit.
Nah, kalau kram yang tadi dibilang tuh kram normal versus kram nggak normal, bagaimana kita bisa tahu tanda perbedaannya?
Nah, kalau kram normal itu dia kita kayak ngerasa gimana ya, perut bawah tuh rasa nggak enak aja, nggak enak, kayak ada kayak apa ya, mungkin kayak kita mens tapi di hari-hari ketiga kali ya, rasa-rasa kayak masih nggak enak tapi nggak, bukan nyeri tajam gitu, nggak enak aja. Tapi kalau misalkan kram yang nggak normal itu kayak haid hari pertama kali. Tajam kramnya, nyeri nyeri tajam, kita bisa tunjuk nyerinya di situ, di tengah-tengah, di bawah puser situ, terus nggak berhenti-berhenti gitu. Disertai ada keluar darah ya, gitu.
Dan biasa itu menandai apa, Dok?
Yang kita takutkan dia ancaman keguguran. Sebenarnya itu. Takutnya dia mungkin udah ditempelin sama janin atau sama kantong, tapi sama dia diperes terus. Jadi kita ya udah kok kram terus sampai akhirnya ya udah, apalagi kalau disertai keluar darah, udah deh berarti jalan lahir udah terbuka tuh. Takutnya ancaman keguguran beneran.
Nah, terkait keguguran dan resikonya itu, bulan-bulan apa aja yang paling kritikal nih saat lagi hamil, dan mungkin kalau ada fakta-fakta terkait risiko keguguran atau karena ternyata terjadi lumayan sering ya dibanding yang mungkin orang-orang
Sering
karena
sih.
sangat tabu, sangat stigma, jadi nggak banyak yang cerita-cerita, tapi mungkin bisa cerita sedikit tentang resikonya dan juga critical months apa aja tuh pas hamil.
Kalau menurut saya ya, yang paling kritikal itu di awal trimester 1. Jadi trimester 1 tuh kenapa kritikal? Karena itu saat penentuan si embrio kita nih bisa nggak sih nempel di rahim kita gitu loh. Jadi, nah itu tuh di saat itu tuh baiknya kita menghindari berhubungan yang terlalu sering, menghindari aktivitas yang berlebih, kelelahan berlebih, stres segala macam supaya embrio bisa nempel. Lalu kenapa kritikalnya? Kalau dia nempelnya benar, aman tuh. Cuman paling kalau di USG kita baru bisa ngelihat kantong hamil. Nah, kritikal lagi adalah 2 minggu kemudian kita ngelihat janin nggak ya, gitu. Kadang-kadang ada juga nih, hanya kantongnya aja ternyata hamilnya kosong. Kelainan sih itu ya. Namanya hamil kosong, belated ovum namanya. Nah, kalau 2 minggu lagi kita udah bisa ngelihat janin beserta denyut denyut jantung, aman. Gitu. Terus kenapa di awal-awal tuh kritikal? Karena di saat awal itu ibu-ibu itu mengalami perubahan besar-besaran kan? Karena hormon beta HCG kita baru naik tuh, dan kita nggak pernah loh seumur hidup terpapar sama itu kalau nggak hamil. Jadi ya udah mulai deh. Ya mual, ya mood swing, ya senggol bacok apa segala macem, pokoknya emosi deh. Segala badan nggak enak, punggung sakit, pinggang sakit. Nah itu biasanya banyak keluhan banget tuh di trimester 1. Trimester 2 sih cenderung aman ya. Terus yang kritikal lagi adalah trimester 3, terutama 32 minggu ke atas. Jadi di saat itu tuh penentuan bayi ini posisinya gimana, satu. Kedua, kita mesti lebih rajin USG untuk lihat beratnya normal atau enggak nih dari minggu ke minggunya. Terus yang ketiga adalah apa namanya, ketuban. Nah, jangan sampai ngelos gitu ya, udah trimester 3 USG-nya masih jarang-jarang gitu, tiba-tiba pas sudah dekat mau lahiran sungsang gitu. Atau pas sudah dekat mau lahiran, lah ketubannya kemana Bu gitu, habis ketubannya, itu juga bisa. Apalagi ya, udah sih kayaknya di situ. Oh, terus di atas 32 minggu itu juga resiko preeklamsi itu meningkat. Jadi tensi tinggi ya, preeklamsi itu tensi tinggi. Jadi biasanya di atas 32 minggu lagi heboh-hebohnya, cairan lagi banyak banget di badan kita. Jadi kalau ibu itu tendensi untuk ada hipertensi, nah naiknya di situ tuh. Gitu. Macam-macam sih
Untuk
ya, termasuk satu sama tiga sih yang paling deh.
yang untuk trim trimester 1 ternyata untuk embrionya yang mungkin menancap itu prosesnya berapa lama? Itu di dalam tubuh kita tuh terjadinya seperti apa tuh story-nya?
Jadi gini, kalau yang saya baca ya, di hari ke sekitar hari ke-8 atau 9 setelah pembuahan itu dia akan mulai nempel gitu. Nah,
Lama juga ya
nempel.
berarti.
Jadi gini, dari masa subur kita kan mens nih, habis mens terus 14 hari kemudian masa subur. Dari mens hari pertama ya, 14 hari kemudian masa subur. Nah, menjelang kita mau mens lagi, baru tuh dia nempel tuh. Nah, pada saat dia nempel itu tuh yang kadang-kadang kita ngerasa, aduh kok kayak mau mens ya rasanya, tapi nggak keluar gitu. Atau, ih kok nge-flek ya, oh, udah mau mens sekali dipakein softtek malah nggak keluar gitu. Jadi, kalau dihitung gampangnya, penempelan itu kayaknya sekitar beberapa hari sebelum hari selanjutnya kita akan haid gitu. Di sekitar itu, jadi itu agak hati-hati ya, jangan kalau kita lagi promil ya batasin aktivitas setelah kita masa subur, semingguan lah setelah kita masa subur.
Biar nggak tergoyang-goyang.
Iya.
Dan salah satu mitos yang sering didengar tuh, nggak tahu mitos atau fakta, yang setelah berhubungan kakinya dinaikin itu. Itu apakah
Oh,
benar?
itu sebenarnya itu mitos sih ya, karena gini. Sebenarnya dengan kita kakinya dinaikin atau enggak, si sperma itu akan berenang gitu loh. Jadi santai aja gitu, kalau emang
Sama aja.
jumlah spermanya cukup, berenangnya pinter, terus bentuk spermanya juga normal, lu dia akan, weh udah, lari kenceng aja gitu ke dalam, nemu aja pokoknya. Nggak usah digitu-gituin sebenarnya.
Nggak usah naik-naik kaki.
Nggak usah. Terus ada juga mitos yang katanya, jangan langsung dicuci, nanti ini tumpah lagi. Enggak juga ya. Ntar yang ada kita malah infeksi saluran kencing lagi. Enggak kok, ya paling ya sewajarnya aja. Ditunggu 2-3 menit, udah cuci aja.
Udah, nggak usah yang aneh-aneh deh ya.
Iya.
Kalau kalau terkait yang tadi ditanya juga dok, terkait mitos-mitos atau fakta tentang keguguran ini, mungkin banyak yang ada pertanyaan tapi banyak stigmanya juga tuh. Jadi mungkin bisa cerita sedikit, mungkin ada fakta-fakta apa dan mungkin warning sign apa, tadi udah dikasih tahu sedikit ciri-cirinya. Tapi mungkin
Keguguran
apa yang
ya?
umum terjadi?
Oh gini, yang paling sering ya, kalau seorang ibu itu di ngalamin keguguran, misalkan janinnya nggak berkembang atau apa ya, hamil kosong, antara dua itu kan yang sering. Seringnya itu yang ditanyain sama kedua pasangan ini adalah, apa karena salah makan ya dok? Gitu. Atau yang ditanya, apa karena ibunya kecapean ya dok, gitu. Sebenarnya belum tentu ya, gitu loh. Jadi gini, banyakkan keguguran itu, janin tidak berkembang atau hamil kosong, itu adalah kelainan bawaan. Jadi memang si embrio ini, pas sperma ketemu sel telur, dia tidak bisa membelah diri dengan sempurna, sampai pada suatu tahap dia udah nggak mampu lagi membelah diri lagi, gitu. Jadi, bukan karena ibunya salah makan, bukan karena ibunya jatuh, bukan karena ibunya sering apa gendong, sering ngangkat berat, enggak. Terbanyak itu kelainan bawaan memang. Nah, kalau memang kalau bukan kelainan bawaan, janin itu akan ada, akan baik-baik aja, hanya dia mungkin kantongnya agak melorot atau dia akan nge-flek, tapi si kantong dan janin baik-baik aja. Nah, itu. Jadi, mitosnya adalah kalau lagi hamil, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, takut keguguran, takut, apa maksudnya, nggak boleh naik tangga, takut ntar kantongnya turun, apa. Aduh, enggak ya. Jadi, hamil itu, hamil itu sebenarnya bukan penyakit, kan? Kita itu sehat. Jadi, harusnya kita tetap bisa aktivitas seperti biasa. Dan janin itu kalau memang janinnya sehat, dia akan baik-baik aja gitu.
Jadi apakah ada tips apapun yang kita harus lakukan atau harus hindari untuk menjaga, untuk hindari keguguran ini?
Keguguran.
Atau emang ya, Atau emang just live your life aja seperti biasa gitu.
Sebenarnya
Gak ada yang
gini,
harus.
kalau kalau tipsnya ya, jadi hamil itu sebaiknya direncanakan. Jadi jangan tahu-tahu udah test back positif gitu. Direncanakan itu maksudnya kita siap secara fisik, secara mental, secara finansial semua. Jadi kita menjalani hamil itu dengan happy. Happy, sehat, bisa ngatur pola makan, pola hidup. Ya udah, begitulah persiapannya. Nah, terus vitamin hamil itu kudu udah diminum dari, kalau dulu guru-guru saya bilang 3 bulan sebelum loh, vitamin hamil. Terus, jadi itu vitamin hamil fungsinya untuk menyiapkan kondisi lingkungan tubuh kita nih. Jadi in case nanti 3 bulan kemudian si janin itu nempel, tempatnya tuh udah cakep gitu. Gitu. Kayak tipsnya lebih ke situ ya. Kalau udah iya, kalau memang embrionya nggak bagus ya mau diapain kita? Ya udah, bener-bener nggak bisa diapain gitu.
Nah, sekalian mungkin itu kan jadi tips terbaiknya pas persiapan ya, nggak saat
persiapan
hamil,
bener.
Tapi the preparation phase. Nah, selain dari vitamin prenatal, adakah tips lain mungkin dari lifestyle atau dari makanan atau dari olahraga untuk persiapkan tubuh kita selain dari vitamin aja?
Kalau saya sih lebih ke ini ya, umum sih, umum. Ini biasanya kalau pasien promil itu selalu saya bilangin, karena ini merupakan faktor yang bisa kita atur, yaitu kita jaga berat badan ideal. Karena percaya deh, berat badan kita itu nggak boleh obese atau overweight, nggak boleh juga terlalu kurus. Itu ngaruh ke siklus haid kita dan ngaruh ke ovulasi kita. Nah, terus rubah pola makan. Pola makan itu jadi gini, makan sehat sih terutama. Makan sehat nggak harus makan yang gluten free lah, apa yang menyiksa gitu. Enggak. Yang penting itu kurangin yang deep fried. Deep fried ya, segala yang digoreng kayak ini ya, digoreng minyak gitu, kurangin. Terus kurangin makanan yang apa ya, makanan beku lah, frozen food atau yang makanan yang dibuat lah gitu loh. Segala nugget-nugget kali ya, atau makanan-makanan yang kayak penuh pengawet gitu loh. Jadi yang alami-alami aja, yang bahan dasar aja. Misalkan daging ayam ya udah ayam aja, tapi jangan chicken nugget gitu maksudnya. Terus yang lain yang mungkin bisa dikurangin, yang dihindarin adalah ya rokok alkohol tentu. Rokok alkohol, kurangin apa? Maksudnya atur jam tidur, terutama sebelum jam 10 sebaiknya udah tidur, karena di atas jam 10 itu growth hormone itu ini diproduksi sama badan kita. Jadi apa-apa badan kita, sel-sel badan kita yang rusak seharian itu diperbaiki di situ. Nah, kalau kita lewatin masa tidur itu, ya udah tuh kelewat deh tuh masa-masa si growth hormone keluar. Jadinya sel-sel yang rusak akan lebih lambat untuk diperbaiki. Terus apa lagi ya? Kayaknya olahraga sih yang ringan-ringan aja sih. Saya nggak terlalu saran yang kardio, ngangkat beban gimana, enggak. Cukup jogging, berenang, santai aja, sepedaan gitu. Udah. Gitu. Itu
jadi,
yang bisa dirubah lah.
Basic lifestyle tips benar-benar bisa sangat mengaruh ya. Dan yang tadi dibilang jaga, itu semua intinya ya jaga berat badan.
Iya.
Dan salah satu yang sering terjadi kan penderita PCOS mungkin
itu
lebih berat badannya dan mungkin tidak teratur juga menstruasi, mungkin juga bisa berbulan-berbulan tidak haid. Untuk teman-teman kita yang PCOS yang mungkin tidak dapat haid yang teratur, ada cara bagaimana ya dok untuk meningkatkan kesuburannya?
Kalau memang udah terdiagnosis PCOS, kadang gini nih, kita harus bedain itu PCOS atau hanya ketidakstabilan hormon sementara gitu ya. Jadi itu memang ada kriteria yang dimana pasien tuh harus ngecek sih ke dokter. Kalau memang udah confirm PCOS, biasanya akan disaranin ngurangin gula. Jadi berbagai macam gula nih tentunya. Baik yang kayak nasi, karbohidrat kan juga gula ya. Nasi, kentang, tepung, segala macam itu gula. Terus Kalau yang gula jajanan manis ya udah pasti itu dikurangin. Terus sama apa ya? Olahraga ringan-ringan sama kalau bisa turunin berat badan 5-10% dari berat badan kita. Jadi misalkan sebelumnya 70 ya kurangin 3,5-7 kilo aja sebenarnya udah cukup. Dengan kayak gitu plus olahraga terus pola makan teratur, makan sehat, harusnya sih mensnya udah balik normal tuh. Dengan sendirinya. Banyak kok pasienku yang kayak gitu, cuman nurunin berat badan 5 kilo aja dia udah mens normal gitu. Terus apalagi ya kalau PCOS tuh udah kayaknya itu deh yang sering deh ya, yang bisa dimodifikasi lah, gaya hidup yang bisa modifikasi.
Kalau mitos-mitos dan fakta PCOS biasa kan sering terdengar susah hamil dan mungkin rate kegugurannya apakah lebih tinggi? Ada fakta-fakta mitos tentang itu nggak, Dok?
Kalau PCOS sebenarnya dibilang susah hamil, dia tergantung nih. Kalau dia memang gangguan haid, ya benar, dia pasti akan susah hamil. Tapi begitu gangguan haidnya teratasi, dia bisa ovulasi, lah ya udah dia akan seperti normal gitu. Terus kalau untuk keguguran, misalkan PCOS itu enggak kok, dia enggak meningkatkan resiko keguguran karena ya balik lagi keguguran itu biasanya karena kelainan bawaan kan, yang tersering lah gitu, 50% itu kelainan bawaan. Nah, pada PCOS itu sebenarnya dia bukannya sel telurnya nggak bagus, cuman masa suburnya itu yang delay atau nggak teratur lah gitu, yang menyebabkan haid nggak teratur. Jadi dia susah hamil, tapi ketika dia sudah bisa hamil ya dia akan seperti biasa, seperti normal aja.
Oke, good. Nah, ini ada dok, ada pertanyaan dok terkait PCOS juga. Kalau PCOS yang tipe kurus, yang mungkin tadi kan turun berat badan 5%, 10% bisa membantu. Tapi kalau udah kurus, bagaimana ya? Nggak perlu turunin lagi kan?
Oh iya. Kalau PCOS ada tipe yang lean PCOS. Jadi dia emang yang nggak perlu nurunin berat badan. Biasanya kalau yang tipe kayak gitu, kita akan coba. Pokoknya kita cek gula dulu ya. Walaupun kurus itu belum tentu gulanya aman. Kalau gulanya juga normal, biasanya kita akan langsung kasih penyubur aja kok untuk regulasi haidnya. Bukan. Jadi kita akan kasih obat untuk regulasi haid. Kalau haidnya udah normal, kita kasih penyubur. Udah. Gitu. Tinggal kita ya kita USG lagi nanti di hari ke-12 setelah dikasih obat penyubur dia respon atau enggak gitu. Lebih gampang sebenarnya kalau yang tipe kurus.
Oke, nah kembali udah banyak tentang PCOS barusan, jadi kembali lagi ke yang umum aja tentang pregnancy. Mungkin satu pertanyaan yang kita terima terkait kenaikan berat badan saat lagi hamil itu biasa tuh seperti apa tuh yang normal untuk kenaikan berat badan dan journey berat badannya sepanjang pregnancy dan setelahnya.
Kalau kenaikan berat badan itu kita ngitungnya dari sebelum hamil ya. Jadi kita berpatokan pada indeks massa tubuh pasien sebelum hamil. Terus kalau guideline dari WHO, misalkan pada pasien-pasien yang indeks massa tubuhnya rendah atau berat atau underweight lah kita bilang gitu, kurus, itu dengan IMT kurang dari 18,5 itu disarankan naik berat badannya total dalam kehamilan tuh 12 sampai 18 kilo. Nah, terus kalau kayak kita yang normal-normal aja nih, IMT-nya 18 sampai 24 itu cuman disarankan naik sebenarnya 11 sampai 16 kilo doang. Gitu.
Nggak begitu banyak ya.
Nggak begitu banyak. Nah, terus kalau yang apa namanya? Overweight, berat badan berlebih, IMT antara 25 sampai 29 itu naiknya cuman saran 6 sampai 11 kilo. Terus kalau yang udah obes, iya, yang udah obes yaitu IMT lebih dari 30 itu naiknya malah kalau bisa jangan lebih dari 7 kilo. Sebenarnya itu cuman segitu loh. Jadi kadang-kadang yang ada tuh pasien tuh yang ini, dok, saya kok dibilang nggak kelihatan hamil sih gitu. Nah, itu saya juga suka Ya udah Bu, kagak apa-apa juga. Yang penting kan janinnya berkembang dengan baik ya, gitu. Gak usah kita hamil harus naik puluhan kilo atau
Benar.
jadi gendut banget gitu ya. Enggak lah, tenang aja.
Dan biasa kenaikan berat badan itu proporsinya itu dari bayi atau dari
Iya.
mungkin air atau dari
Air
lemak
ketuban,
itu seperti
darah.
apa?
Nah, biasanya bayi itu kan kita tahu sendiri ya, bayi itu range-nya mungkin 3 sampai 3,5 kilo lah rata-rata ya. Terus ketuban sendiri 1 kilo. Rahim sendiri, rahim tuh ukurannya tadi cuma 5 cm loh, paling cuma se ke kepalan tangan gini. Itu dia membesar sampai sekian besar, itu paling beratnya 500 gram sampai 1 kilo.
Jauh.
Terus kecil sebenarnya. Terus ini volume darah dan cairan di badan kita itu mungkin bisa nambahin 500 graman kali ya. Sama payudara deh. Kalau hamil kan payudara agak membesar. Paling itu 200 sampai 500 gram tergantung. Jadi sebenarnya tuh kita cuma naik berapa tuh? Mentok cuma naik 5 5 kilo, 6 kilo kali ya. Nah, sisanya ya udah lemak gitu.
Nah,
Gitu
yang sering
sebenarnya.
didengar kan pregnant woman, perempuan yang hamil harus makan untuk dua orang.
Iya,
Jadi
itu.
banyak orang yang makannya banyak banget.
Enggak.
Itu jadi apakah itu hanya alasan atau
Enggak kok,
ada
enggak.
faktanya?
Atau
Oke,
ada
benar.
hal lain ya, enggak. Jadi ya itu saya juga sering dengar. Kok makannya dikit banget sih? Saya disuruh makan banyak terus saya nggak sanggup. Ya udah, saya bilang kalau emang nggak sanggup, memang sekarang bayangin ya, perut kita biasa segitu gitu ya. Terus diisi sama janin segede itu. Lah gimana nggak ususnya ketekan sana sini. Nah, terus kita kalau makan kan jadi cepet kenyang dong gitu. Ya udah, jadi enggak kok, nggak harus ibu hamil tuh makannya ya sebanyak itu. Cuman yang biasa saya sarankan itu makannya sering aja, dikit-dikit tapi sering. Itu kayaknya lebih bisa ditolerir deh. Lebih bisa, lebih mampu laksana deh pokoknya. Dikit-dikit tapi sering, ya udah nyemil-nyemil dikit gitu.
Nah, ada mitos-mitos lain nggak yang sering didengar, dok? Ini kita ada berapa list mitos-mitos yang kita dengar, tapi mungkin dari dokter
Boleh,
punya
boleh
banyak
tanya.
lagi.
Ada banyak sih kalau mitos ya. Waktu itu aku presentasi juga sampai sejaman isinya tuh mitos soal berhubungan lah, soal boleh nggak olahraga, boleh nggak naik pesawat, boleh nggak makan
Iya.
apa gitu. Apa coba
Iya.
yang pengen, yang paling sering apa ya biasanya?
Mungkin
Makan kali ya.
boleh makan. Apalagi
Kalau
yang sering
makan
dengar
tuh,
nggak boleh makan yang
iya.
mentah atau yang pedas atau
Ya,
gimana?
jadi yang sering
Kayak
ditanya tuh,
kopi, rokok,
kopi, makanan,
gitu-gitu nggak
alkohol.
ya?
Kalau alkohol mah udah jelas ya, nggak boleh. Terus yang sering ditanya lagi tuh, boleh nggak sih dok saya makan nanas, makan duren, makan nangka, minum kopi? Nah, itu sering banget. Itu tersering. Intinya sih, pertama apa ya? Kopi dulu deh kalau kopi. Kopi itu, yang nggak boleh itu kan kafeinnya ya. Kafeinnya itu maksimal 200 miligram per hari. Nah, 200 miligram itu biasanya ada di sekitar 2 cangkir kopi, tapi kopi hitam. 2 atau 3 cangkir kopi hitam gitu loh, kopi yang bener-bener hitam. Nah, kalau kayak kopi-kopi yang banyak dijual nih, kopi susu, kopi gula aren, ya itu mah enggak, ya itu mah boleh-boleh aja
Dikit.
silakan. Iya, itu mah dikit banyakkan susu sama gulanya. Jadi kalau kopi yang lucu-lucu gitu nggak apa-apa, aman ya. Terus nanas, nangka, duren boleh nggak? Jadi gini, kalau nanas, nangka, duren itu sebenarnya nggak ada masalah loh, sangat boleh banget. Jadi kadang-kadang ibu hamil tuh cuman ini kok, cuman tombo pingin doang apa ya bilangnya ya. Asal udah kena, udah itu loh, dia nggak mungkin sanggup kok
Itu
ngabisin satu buah durian gede
iya,
gitu, nggak mungkin. Jadi nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa, sikat aja udah. Yang nggak boleh itu cuman yang mentah ya. Jadi yang mentah tuh termasuk apa namanya, kebab, salad. Kan ada saladnya kan, kebab itu juga kan mentah kan dia seladanya, burger hati-hati seladanya gitu. Kalau yang lain misalkan pecel gitu ya, Kan kita udah tahu nih sayurnya aman direbus. Ya boleh-boleh aja sebenarnya, asal kita yakin ya itu matang aman gitu. Tapi kalau bisa kan, ya kalau ada pilihan makanan lain ya jangan menyerempet-nyerempet yang kira-kira kita nggak tahu nih mentah matangnya gitu.
Nah,
Udah gitu
oke,
doang kok.
makanan
Jadi
seperti
semua
itu.
boleh. Iya. Oh, terus yang sering tanya lagi stik. Stik sate boleh nggak? Itu boleh ya. Boleh banget, apalagi kalau kita Korean barbecue. Kan kita panggang sendiri, udah tahu itu nggak mungkin masih merah-merah. Jadi silakan aja. Udah, terus stik pastiin ya well done gitu. Jangan yang ngapain juga makan yang masih merah-merah gitu. Selama hamil, well done aja.
Benar-benar benar.
Boleh,
Oke,
boleh.
terkait makan yang benar-benar dihindari ya, yang mentah-mentah dan alkohol. Kalau terkait olahraga, bagaimana kalau olahraga?
Kalau olahraga yang lebih gini, yang dihindari adalah yang loncat-loncat. Udah pasti ya, loncat, angkat beban itu dihindari. Kalau sepedaan kan sekarang lagi musim tuh ya. Kalau sepedaan, kalau saya pribadi sih lebih cenderung nggak usah dulu gitu, karena getarannya kan langsung tuh ke saddle sepedanya ya. Terus kan ya saddle sepeda kan ya keras gitu. Saya jadi biasanya saya tidak menyarankan. Tapi kalau yang lain mau jalan, jogging, berenang, yoga, lah boleh banget gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Oke,
Mau
oke.
durasinya berapa lama terserah, silakan. Olahraga pada ibu hamil nggak usah yang ribet-ribet. Kadang di YouTube juga udah banyak kok. Dulu saya gitu, yoga trimester 2, 3 gitu di YouTube.
Banyak kelas-kelas prenatal yoga, prenatal
Banyak.
pilates, itu cocok banget ya.
Bener-bener. Bener, buat
Terus
ngatur
satu
nafas juga
lagi.
oke loh.
Dan kurangin stres juga. Nah, satu lagi terkait
Bener-bener.
berhubungan saat lagi hamil.
Oh, iya, ini juga sering ditanya. Sebenarnya, gini, gimana ya? Boleh sih, tapi semua tergantung sama kenyamanan si ibu ya. Jadi gini, kalau ibunya udah ngerasa, aduh perut bawah rasa-rasa nggak enak, rasa-rasa kayak gimana ya, kayak mau mens, ada yang aneh, ya udah jangan gitu. Dan ya bapak-bapaknya harus ngerti ya. Kalau ada ibunya lagi ada keluhan, ya udah jangan dulu gitu, ditunda. Tapi sebenarnya berhubungan itu boleh banget loh, dari trimester 1 sampai trimester 3, malah kalau udah mau lahir di atas 37 minggu kita sarankan tuh berhubungan supaya mulut rahim lebih lunak. Nah, iya. Cuman kritikalnya adalah di bawah 14 minggu itu plasenta masih proses membentuk. Jadi dia masih proses implantasi, ngebor sana sini, bikin pembuluh darah. Di sebelum 14 minggu baiknya jangan sering-sering gitu. Kalau di atas 14 minggu ya boleh, tergantung kenyamanan ibunya aja. Terus kalau
Nah,
posisi juga
bagaimana?
saya nggak ini. Posisi saya nggak ngatur ya, terserah aja.
Terserah aja, ibunya bisa-bisa aja. Nah,
Bener,
terkait
bener, bener.
itu kan di bawah 14 minggu itu, mungkin kalau yang lagi ingin hamil, mereka mungkin di awal-awalnya agak sering ya, apakah itu lebih baik setelah ovulasi stop atau tetap nggak apa-apa, dicoba terus
Ah
gitu,
ya,
bagaimana?
ini aku juga pernah baca nih. Kan kalau setelah ovulasi itu harusnya si embrio akan nyari tempat untuk nempel. Apakah
Betul.
boleh tempat nempelnya kita goyang-goyangin gitu kan dengan berhubungan gitu ya? Kalau yang aku baca pada itu ada studi tahun berapa, saya rada lupa sih. Tapi pada pasien yang IVF sekalipun, yang bayi tabung gitu ya, sebenarnya berhubungan tidak dilarang gitu. Nggak ada masalah. Jadi proses nempelnya si embrio itu dia ada reaksi kimia yang tarik-menarik antara dia dan pembuluh darah, yang dengan atau tanpa gangguan dia akan tetap, ya kalau emang bagus dia
Nempel.
akan tarik aja. Oh, dia akan nempel.
Oke.
Ya cuman biasanya ibu-ibu yang lagi promil itu rada takut ya, kalau cemas ya jangan, daripada nanti giliran udah nggak jadi toto salah-salahan ya nanti jadi Oh, ini lagi ribet-ribet deh. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kok, bener. Tapi ya udah, kalau emang lagi promil dan udah lama nunggu, ya udah bersabar aja dulu gitu ya.
Benar, benar, benar. Oke, terakhir nih mitosnya terkait C-section. Apakah
Okay.
C-section lebih buruk daripada yang natural?
Oh, proses persalinan ya. Sebenarnya gini, ya. Jadi itu gini. Banyak orang yang ngira kita tuh dokter kandungan senengnya operasi mulu gitu ya. Sebenarnya enggak. Tenang. Jadi kayak saya nih apa saya itu lebih memilih yang penting pasien itu selamat sih. Mau apapun metodenya itu kayak udah bukan takdir ya apa ya itu kayak udah tanda-tanda yang dikasih sama si bayi ke kita gitu loh. Jadi saya kalau nggak ada masalah pasti akan ngusahain normal dulu, apalagi rumahku tuh deket banget sama rumah sakit, 15 menit nyampe, jadi sangat nggak ada masalah untuk lahir normal. Cuman kadang-kadang nih pada prosesnya dia itu suka kok kita udah sesuai teori tapi ini si bayi nggak mau turun ya, kok aneh ya, atau ada yang aneh lah gitu, atau denyut jantungnya aneh, atau posisi kepalanya pas kita periksa dalam itu aneh. Nah, itu udah tanda-tanda tuh. Saya biasanya nggak akan terlalu memaksa kalau saya ada tanda kayak gitu. Jadi saya, kalau dibilang pro yang mana ya, pro sesar, pro normal, kalau saya lebih pro pasien ibu dan bayi selamat dah gitu. Kalau dibilang lebih bagus yang mana, yang penting dua-duanya selamat sih. Karena kalau ada apa-apa nih, amit-amit ada apa-apa, gimana ya, tanggung jawabnya tuh seumur hidup gitu. Jadi mau ini sekalian aku bilang juga ya, maksudnya sama ibu-ibu di luar sana gitu, kalau untuk lahiran saya pribadi juga nggak bisa nentuin ini akan bisa normal atau ini akan bisa sesar. Cuman saya akan berusaha sebaik mungkin supaya pokoknya ibu dan bayi selamat aja gitu. Kalau
Wah,
dibilang lebih
seneng banget
bagus,
kalau
nggak tahu.
dapat dokter seperti Dokter Vina. Ini yang sangat
Ada
peduli banget
malah.
dengan pasiennya, luar biasa.
Iya, amin, amin, amin. Sengaja sih,
Luar biasa
rumahku tuh
banget.
deket. Pokoknya aku tuh nggak ini. Kalau bisa normal, pasti aku normalin. Tapi kalau ketemu sesuatu, aduh, jangan deh, karena takut
Pasti.
seumur hidup bebannya.
Wah, terima kasih dok, udah sangat peduli sama pasien-pasiennya. Ini ada
Aduh,
pertanyaan
amin.
yang kayaknya mau ditanyakan dari watcher kita sebelum kita akhirkan nih. Jadi aku selipin satu pertanyaan dari dia. Ada yang mau tanya, bukan tentang materi ini sih, tapi tentang dia lagi haid, tapi udah 2 bulan berturut-turut. 5 hari ke belakang intensitas darahnya banyak banget, bener-bener banyak. Yang biasa kan mulainya banyak terus tambah dikit tambah
Iya.
dikit. Apakah ada yang beresiko atau ada yang harus diperhatikan?
Kalau haid 5 hari ke belakang banyak terus, kayaknya gini, kita kalau haid itu mesti dilihat pola 3 bulan terakhir, jadi nggak bisa berpatokan sama satu yang sekarang ini doang. 3 bulan terakhir itu gimana? Kalau 3 bulan terakhir begitu terus polanya, kayaknya baiknya ngecek tuh, karena takutnya kalau haid banyak tuh kaitannya ini, polip, miom. Itu dua, bukan kista ya, polip dan miom. Takutnya ke situ, atau penebalan rahim. Nanti bergantung juga sama usia pasien tuh usianya berapa. Dia tendensinya lebih kemana. Kalau usia lewat dari usia reproduktif, takutnya kan yang lain-lain ya, penebalan lah, ke arah, apa, ya amit-amit keganasan gitu ya. Tapi harusnya sih kalau baru kejadian bulan ini doang, harusnya enggak. Terus kalau memang baru, kalau 3 bulan terakhir dia normal, baru sekali ini kejadian, mungkin itu cuman apa hormon aja yang nggak stabil. Jadi emang yang haid yang kali ini, dinding rahimnya lebih tebal dari yang sebelum-sebelumnya, jadi dia akan ngerontokin banyak gitu. Nah, kalau buat nguranginnya, paling pakai apa ya, obat aja sih. Obat untuk pembekuan darah gitu boleh kok, aman.
Oke, nah mungkin lebih baik kalau ada apa-apa kakak coba ke dokter aja ya, tanya dokter langsung tentang kasusnya sendiri. Karena agak susah kalau umum tanpa ngobrol-ngobrol langsung sama
Iya,
pasien. Jadi
kayaknya susah deh.
disarankan lebih baik.
Oh, ini ya. Udah 2 bulan berturut-turut nonstop. Waduh, kalau udah 2 bulan keluar darah terus, kayaknya ada yang... Eh, kayaknya mesti ngecek ya.
Dicek
Biasanya aku
aja.
wajib USG sih.
Iya, dicek aja biar tenang. Nah, karena waktunya udah habis, mungkin satu terakhir punya pertanyaan yang bener-bener summary semuanya. Karena kita ngobrolnya hari ini seru banget dan banyak banget pertanyaan juga yang dijawab. Thank you banget, dok. Jadi, satu saran terakhir dari dokter, apapun bisa untuk teman-teman yang ingin hamil atau yang lagi hamil, apapun untuk followers-followers kita yang lagi nonton.
Kalau kayak tips ya berarti ya. Apa ya?
Apapun.
Gini deh. Hamil itu nih yang harus diingat ya, hamil itu kita adalah kondisi manusiawi. Kita sehat dan bukan suatu penyakit gitu loh. Jadi hamil itu adalah tanda bahwa ya kita super sehat, jadi Tuhan bisa menitipkan kehidupan baru di kita gitu. Dan hamil itu berat loh gitu loh. Berat bahwa perubahan di badan kita tuh begitu banyak. Jadi ketika kita bisa hamil, itu bukan suatu penyakit, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Nah,
Benar.
jadi menurut saya sih ya, ibu hamil itu harus happy. Maksudnya happy ini luas ya. Jalanin kehamilan ini jangan, aduh kok, aduh payudara sakit, aduh ini kenapa. Disyukuri aja dengan perubahan yang ada dan menjalani 9 bulan kesempatan di hidup kita ini untuk bawa kehidupan bawa bayi ini
Wow,
dengan happy, harus seneng, nggak boleh malah jadi beban. Jangan dengerin tetangga, mertua, siapa ya, temen, saudara gitu, jangan jangan. Terus nggak usah kekepoan baca-baca Google, nanti jadi panik sendiri. Jadi gini, kita yang tahu kondisi badan kita, terus hamil ini kita juga punya ikatan batin sama bayi, jadi sama bayi kita, jadi kita harus bisa paham sendiri, harus bisa ngerti tanda-tanda yang dikasih sama bayi kita ke kita, jadi kita bisa tahu nih, jadi kita akan bisa wah menangkis segala omongan dari sekitar yang kayaknya nggak sesuai sama hati kita. Intinya hamil itu harus happy, mindset kita harus bersih ya, nggak ada beban apa-apa. Ya udah, jalani 9 bulan kesempatan kita untuk hamil ini dengan bahagia. Dah, gitu aja.
Wah, wow, luar biasa kata-kata penutupnya itu benar-benar
Iya, karena
mengganti perspektif terkait kehamilannya.
bener, bener,
9
bener.
bulan yang kesempatan take care
Iya
diri
loh.
dan diri dan
Bener.
bayi kamu gitu.
Iya,
Benar
karena
banget.
seumur hidup kita cuman berapa kali loh dikasih kesempatan itu, ya
Benar.
kan? Nggak sering-sering setiap tahun loh, ya kan? Nanti kangen, jadi
Dinikmati lah.
dinikmati, bener. Pokoknya saat kita hamil, itu adalah saat terhappy di hidup kita, manfaatin semaksimal mungkin, dah.
Keren, keren. Thank you so much, Dokter
Aduh.
Vina. Ini udah seru banget ngobrolnya. Saya juga belajar banyak banget. Dan nanti udah ditulis nih pengen dipegang Dokter Vina. Ini ada yang mau lahiran pengen Dokter Vina. Iya nih, dokternya sangat baik. Jadi nanti
Amin,
aku akan
amin.
save video ini, jadi yang teman-teman yang mau nonton atau nontonnya kepotong-potong bisa lanjut nontonnya di IGTV kita. Tapi selain dari itu, nanti aku tag Dokter Vina juga, jadi bisa cari dokter. Dan kita terima kasih lagi, Dok. Thank you so much for all your sharing. Ini malam.
Sama-sama.
Thank you so much.
Bye
Selamat malam.
semuanya. Thank
Bye,
you ya.
selamat malam. Bye.
Halo, mari.